12 del mediodía, 30 minutos. ¿Cómo estás? Llegamos al jueves, el 6 de febrero de este 2025, y nosotros ya vamos pensando en el fin de semana y vamos a centrarnos en nuestra programación local en algunas de las propuestas interesantes que tenemos. Que a ver, las hay, las como diría aquel, que son muchas las propuestas que tenemos en nuestra geografía, y todas va a ser un poquito complicado que las podamos contar, pero sí, en la programación local intentamos acercarnos a las más destacadas, las más interesantes. Y hoy nos llevan a hablar de un torneo de futbolín que se va a desarrollar aquí tanto el sábado como el domingo. Maestros del Norte, así se denomina. Es solo la cuarta edición, es decir, que tampoco no es que lleve muchos años. Sin embargo, en tan poquito tiempo se han convertido ya en uno de los torneos más importantes a nivel estatal. Está organizado desde la Asociación Lucense de Futbolín, que llevan ya pues unos cuantos años ahí jugando y promocionando la realización de este, no sé si deporte, no sé si está bien dicho, en cualquier caso la práctica del futbolín, el disfrute también de esta forma de enfrentar la vida, esta forma de divertirse, esta forma también de pasar el tiempo con los amigos y con los familiares. Así que de esto vamos a hablar en los próximos minutos. Por supuesto, nos centraremos en la actualidad también provincial en conexión con las emisoras COPE en la provincia de Lugo, así que no perdemos más tiempo, nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico y vamos a comprobar antes de nada cómo se está circulando por las carreteras de Lugo y provincia. En la sala de pantallas nos lo cuentan. Saludos.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos en toda la red de carreteras de la provincia de Lugo no van a encontrar complicaciones, ya que esas principales arterias, la autovía 6, A8 y E54, están totalmente despejadas en todos los sentidos. Son así, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que tengan mucha precaución al volante.
Nos centramos ahora también en la información meteorológica. ¿Cómo se aguarda la tarde del jueves? Y miramos hacia el viernes. ¿Cómo se presenta Meteo Galicia?
Saludos, boa tarde. No que resta de esta jornada, na provincia de Lugo, ceo parcialmente nubrado. Cara a noite chegará unha fronte que deixará precipitacións de oeste a leste. A máxima prevista hoxe na capital, en Lugo, preto dos 14 graus. Mañá venres teremos unha mañá de ceo parcialmente nubrado, aínda con precipitacións de tipo intermitente, cota de neve situada nos 1300 metros. E co avance do día, o ceo quedará parcialmente nubrado, mesmo con apertura de claros cara ao final da xornada. As temperaturas en descenso, sairemos ás rúas da cidade de Lugo con un grau máxima de 12 graus.
Bueno, fresquito es lo que nos aguarda para las próximas horas. Nos acercamos ahora a por los maravillosos consejos que siempre tenemos preparados para ti. Recibe los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida, un placer.
No escuchas lo que te dicen. La solución está en Audinor, Avenida Coruña 127, en Lugo. Lo pasas mal porque no te enteras de las conversaciones, lo que dice la televisión o lo que hablan de ti. La solución está en Audinor. ¿Estás sordo? Audinor es tu solución. No esperes un minuto más y ven a Audinor, Avenida Coruña 127, centro especializado en Lugo en audífonos con más de 30 años de experiencia. Y tu problema de sordera queda solucionado.
La Costa, y el día de hoy te acompaño nuevamente a iniciar esta semana para...
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Este fin de semana Lugo acolle a celebración do cuarto torneo Maestros do Norte, un torneo máis que consolidado no calendario estatal do mundo do futbolín. Falamos cos promotores. Alberto López, o presidente da Asociación Lucense de Futbolín. Alberto, que tal? Saúdos, benvido.
Hola, buenos días.
¿Dende cando existe esta asociación aquí en Lugo? Contanos.
Bueno, pues esta asociación se leva como a 8 ou 10 anos. Feita, fixámosla para poder organizar este campeonato aquí en Lugo, que organizábamos noutros sitios, entonces decidimos, como todos somos de aquí, de la cidade, pues facelo aquí.
¿Sodes moitos na asociación?
Sí, a ver, somos así amigos, que somos 6 ou 7, despois hai bastantes máis achegados.
Porque hai moita afición aquí en Lugo ao mundo do futbolín, non?
Pois sí, a verdad que en Lugo hai bastante afición, en toda Galicia en concreto, pero en Lugo, no que na provincia de Lugo, hai moita, moita afición.
Porque ademais, dices, en Galicia hai moita afición, creo que o futbolín foi inventado por un galego, non?
Exactamente, Alejandro.
É que non tiña nin idea, non? É un dato que me chamou a atención, que un galego este detrás de un invento que ten tanto recoñecemento aquí no noso país. Non sei se fora de España se xoga o futbolín.
Pois sí que se xoga tamén. De feito, o que pasa é que, claro, hai varios modelos de futbolín, incluso hai internacional, son en sin patas, digamos, con un taco abaixo, son futbolín diferentes, son outra forma de xogar.
Qué curioso, ¿no? Contanos, porque sabemos que van a participar máis de 600 xogadores que chegan dende toda España. Cal é o punto da península ou incluso de fora máis lonxano?
Pois a procedencia, como ben dís, de toda España. Desde Andalucía, de Andalucía sobre todo, veñen muchísimas parexas, casi cerca de 40. Veñen de Asturias, veñen de Cataluña, de aquí de Galicia hai un montón. Ven, incluso que me chamou a atención moito, pois veñen de Ibiza. Unha parexa de Ibiza que me chamou, bueno, pois, pa apuntarse xa a semana pasada. Bueno, digo, hai que ter ganas, non?
Dís que hai moitas parellas de aquí de Galicia. Temos bon nivel en Galicia e en Lugo en concreto?
Pois sí, temos bastante bon nivel en Galicia. En Lugo tamén, o que pasa que aquí neste, vamos, no mundo do futbolín fai entre dúas modalidades, un é movimiento, digamos, que só é con cambios na media, e sin poder facer, só tirar, sin facer cambios na delantera. E despois hai a modalidade parado, que é con cambios na delantera, que é a que máis se xoga aquí en Lugo. Ainda que se xogan as dúas, unha das que máis se xoga é a de modalidade parado. Hai bon nivel, a verdade que hai os campeóns de España, campeóns do Mundial, que chamamos nós, que é un campeonato que se fai en Punta Umbría, que hai bastante bons niveles.
É dicir que vos tamén viaxades por toda España para participar en torneos similares, non?
Sí, eso é. Nos, eu de feito levo moitos anos xugando e vamos pois, a todos lados, a Punta Umbría, a Benidorm, a Cataluña, en Asturias, quer dicir, vamos a toda España prácticamente, onde hai campeonatos. Sí. A verdade que xa é un pouco tradición, é un pouco amistad, conoces xente, temos amigos pois de fai 30 anos en Cataluña, en Andalucía, en todos os lados. Ao final, faz unha amistade, sabe?
Sí.
É un pouco eso.
En calquera caso, tamén dicir que este torneo de Lugo xa está entre un dos torneos máis importantes a nivel estatal, non?
Pois a verdade é que sí, é un dos importantes en España, sobre todo na marca Tsunami, é un dos punteros, digamos, o terceiro, como quen dice, un primeiro pois é o Mundial, que é en Punta Umbría, o World, que é en Benidorm, e despois está o noso.
Que iso da marca Tsunami que citas?
Pois é unha marca de futbolín, quero decir, hai varias marcas en toda España, é unha marca de futbolín. Hai varias marcas.
Sí, bueno, o nivel maravilloso que temos aquí en Galicia e en Lugo en concreto. Contanos como se vai a desenvolver este torneo. Hai categorías masculina, femenina, mixto, como vai ser?
Pois vamos a ver, empezamos o sábado, ás 9:30 da mañá. O sábado é a modalidade movimiento, e hai tres categorías. Hai, nos ponemos pro, máster e avanzado. Avanzado sería máis baixa, despois máster e despois pro. Os máis profesionales, digamos.
Uh-huh.
E despois, o sábado, tamén a modalidade parado e a modalidade femenino. Modalidade parado, hai dúas categorías, e na modalidade femenino hai unha categoría sola.
Uh-huh. Se vai a celebrar solo sábado, sábado e domingo?
Exacto, solo sábado e domingo, os dous días, exactamente, os dous días.
Bueno, non sinalamos que se vai a celebrar, non sei se o dixemos ao principio, vai ser nas instalacións, no sótano da Praza de Abastos, son pois unhas instalacións, supoño que moi acaídas, non, para celebrar este tipo de eventos.
Exacto, vai a celebrar na Praza de Abastos, na zona de abaixo, e a verdade é que é un sitio espectacular, porque estamos no centro de Lugo. Para todo o que ven de fora, pois é un pouco de darles a conhecer a nosa cidade tamén. Entonces, bueno, pues claro que mejor sitio que no centro de la ciudad. capacidad de poder hacerlo.
Sí, y que este tipo de iniciativas son fantásticas también para potenciar un poco turismo, ¿no? Porque os que veñen, os participantes, además de participar en este torneo, coñecen a nosa cidade, a gastronomía, dan un poco de vidiña también a rúas, y esto o nota tanto a hostelería como os hotéis, ¿no? Que estarán repletos durante estes dous días.
Eso é, a cidade nota o moito, porque queiras ou non, xa non é solo os participantes, porque son acompañantes que veñen. A verdade é que estamos falando de 600, pero a mellor, si decen tres xente que ven e tal, pois a mellor pasa das 1000 personas. Quer decir, eso, nunha cidade como Lugo, pois que eso non notase en a hostelería, en o que é os hoteles e todo eso, pois notase moi.
Claro que
sí. Eu, bueno, pois teño falado con algúns dos hoteles, en outro día, por exemplo, Méndez Núñez, por decir un, pois estaba xa cheo, xa non tiñan, habían, eu sabía que os catalanes se habían collido xa un montón de habitacións, quer decir que en todos os hoteles se vai notar.
Pois xa o saben os nosos ointes, este fin de semana Lugo acolle esta celebración do cuarto torneo Maestros del Norte, vai ser todo un fervideiro ese sótano, esa parte baixa da Praza de Abastos para acoller a esos máis de 600 participantes de Galicia e de toda España que se van a congregar aquí para disfrutar do que máis lles gusta, da súa paixón, o futbolín. Agradecemos moito a Alberto López, presidente da Asociación Lucense de Futbolín, que estivese con nos, que sexa todo un éxito, que salga todo moi ben. Alberto, grazas.
Pois moitas gracias, esperemos eso, que dure moitos anos e que a xente se anime como se está animando. A verdade que nos sorprende cada ano, sorprende nos máis a cantidad de xente que hai.
Pois que sexa todo un éxito, grazas.
Grazas, chao.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Pois deixamos o mundo do futbolín e nos metemos en de cheo no mundo da cultura, porque o Museo Provincial de Lugo vai expoñer a partir de mañá obras de 4 escultores con discapacidade visual do Museo Tiflolóxico da ONCE. Temos conexión hoxe con Encarna Lago, ela é a xerente da Rede Museística Provincial de Lugo, e a temos en directo, así que imos a saludar. Que tal, Encarna? Moi bo día, benvida.
Hola, bo día, gracias por contar con nos para contarvos este proxecto e que todos os ointes e axentes pois, se acheguen ao Museo Provincial para disfrutar del.
Ajá, porque estamos a falar de algo, home, que non suele ser moi habitual este tipo de exposicións aquí no Museo de Lugo, non?
Bueno, vamos a ver, vosotros sabedes que nos estamos sendo un referente a nivel internacional pola museoloxía social. Non solamente por eso, sino que temos unha plantilla, en este momento temos 3 persoas cegas traballando na rede museística. Nos temos unha relación moi estreita ca 11, froito precisamente desta maneira de traballar nos últimos 25 anos. E agora levamos 2 anos que, bueno, si xa de por sí durante todos os anos pues, o Museo Tiflolóxico forma parte da nosa vida, pois agora, desde o punto de vista de proxectos expositivos que se levan ali e que veñen aos nosos museos, ¿no? Entón, o ano pasado tivemos durante todo o ano unha exposición de escultoras e en este caso puxemos o foco en 4 tamén, 4 escultores, 4 escultores que son, en este caso eles teñen, os 4 discapacidade visual grave. Un deles é unha persoa lucense, galega, un gran artista que é José María Prieto Lago, xordo cego, unha persoa que xa deu conferencias en la que me xa decir así, xordo cego, e vou a dar unha conferencia a este, sí, a este museo. Lembro a José María sempre con moitísimo cariño falando conmigo, agarrándome do pescozo, porque a través da miña vibratio das cordas por fora, él sabía o que hoy estaba dicindo. Eu mediaba en esa conferencia. Es decir, vivimos momentos moi chulos. Entón, José María vai a ser unha desas persoas que está. José María é de Coas, de Viveiro, de Lugo.
Sí.
E él que tivo unha beca para irse como precisamente por o perfil que ten, non, de ese gran artista, para estar en Estados Unidos, e él non foi capaz de vivir fora do mar, de ir fora de Lugo. Entón, o pouco, pues, se veu, e entón, bueno, estamos moi contentos de recuperar tamén a José María, non? A de recuperar a súa obra, porque él non só é salir de está aí en Covas e é moi raro. Ahora fai pouco saiu nun medio de comunicación porque lle acaban de dar un cadeniño, un candía da 11, pero habitualmente sí. Vive moi volcado no mundo do mar. Bueno, decir que o que comentabas, a exposición é unha oportunidade, sobre todo para que as persoas que se acheguen ao museo, normalmente cando tú te achegas ao museo, achegaste cos sentidos que a vista, non?
Sí.
Normalmente sabes que sempre é dende pequeniñas e dende pequeniñas non dicen no tocar. Bueno, pois esta exposición é para tocar. E para tocar, e ademais, invitamos aos nosos ointes a que non toquen de calquera maneira, porque estas pezas están pensadas para tocar. Para tocar unha peza e que seña unha experiencia significativa para unha persoa cega, hai que pensar en tres tés: a té de tamaño, a té de textura e a té de temperatura. E estas pezas reúnen esas condicións para que tamén a comunidade cega veña e disfrute delas a través do tacto. Pero as persoas que vemos, cheguemos aquí e tamén descubramos a través do tacto pois aspectos que cando nos achegamos ás obras de arte non temos a oportunidade de ler. Entón, é un proxecto de museoloxía social. Nos estamos de tremendamente agradecidas a 11. Eu lembro que fai xa moitos anos que a 11 nos deu o premio 11 Solidaridade, que logo nos meteu na súa fundación como membros de comité de honra, un comité de honra que preside a Raíña, e estamos contentísimos e, sobre todo, tamén contentísimos neste momento ca 11 Lugo, ¿no? O actual director que forma parte da vida diaria dos 4 museos, ¿no? E está aí con todos os afiliados da 11. Pues mañá o veredes que virá tamén a inauguración, que estará tamén a nosa diputada da área de cultura, Iria Castro, e é un proxecto pois que esperamos que teña unha gran acollida, como están tendo os proxectos sociais. Lembrar que neste momento todavía hasta o día 14 se pode ver tamén a exposición do Museo Migrante como punto de partida, e tamén lembrar que o próximo sábado tamén inauguramos unha nova exposición de Castelao tamén no museo a 5 da tarde.
Claro, bueno, porque lembramos nese ano de Castelao do que xa temos falado en varias ocasións, por tanto, estamos xa casi fora de tempo, pero Encarna, unha cousiña, polo que nos acabas de contar, sería interesante que as persoas que non temos ningún tipo de discapacidade visual e que acudamos a partir de mañá a esta exposición, pechar os ollos e tocar sentir coas nosas mans esas obras, e sentir esas obras, verdade?
Efectivamente. É unha oportunidade única porque vamos a ver tamén o mundo con outros ollos. Eu creo que empezar a traballar a alteridade e a otredade sería para ponernos na pel de unos e de outros. Posiblemente, si nos puxéramos na pel de unos e de outros, ás veces entenderíamos a Pilar Yáñez e por que reclama ese semáforo que lance sonido e por que reivindica a firma agora de unha rúa tamén máis pensada en accesible, un mundo máis accesible. Así que nos, tamén dende unha exposición, nos sumamos tamén a reivindicacións que as cidades e o que acontece nas cidades e nas aldeas ten que ser pensado tamén ca mirada allea, ca mirada das outras e dos outros e do que necesita a xente para vivir ben, e todos temos os mesmos dereitos.
Claro que sí, bueno, pues feita esa reivindicación que, bueno, aquí nos sumamos dende aquí, dende a radio. Agradecemos moito a Encarna Lago, xerente da Rede Museística Provincial, que estivese aquí con nos neste ratiño final do noso programa. E lembrar, mañán, a partir das 12 do mediodía na Praza da Soidade, será esa inauguración oficial desta exposición, así que non deixen de pasarse por ali. Grazas, Encarna, un abrazo.
Moitas gracias a vos.
Grazas. Nosotros llegamos ya a las 12:50. Cuenta, ya sabes, ahora, información provincial. Seguimos contando todo lo que te interesa a partir de la 1:05. Estamos aquí en el mediodía. Uy, tenemos muchas cosas, ¿eh? Así que no te vayas muy lejos. Ahora, noticias provinciales.